Bună dimineața, astăzi e miercuri, 16 iunie, la microfon e Alexandru Canțâr
și Diana Răileanu
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Ploile, atâtea câte au fost, se retrag astăzi spre sud, spre Leova și Cahul, unde vor fi plus 28-29 de grade. În rest, toată lumea va profita de vreme frumoasă, cu soare generos, deși cam înnorat din când în când.
25 de grade în nord, la Briceni și Drochia. Centrul va fi ușor mai fierbinte, cu 27 de grade la Nisporeni și 28 în capitală.
Dialogul privind liberalizarea regimului de vize din Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost lansat marți oficial la Luxemburg în cadrul Consiliului de Cooperare Republica Moldova-UE, iar la Bruxelles a avut loc prima reuniune a înalților funcționari din cadrul acestui dialog. Vești bune pe finalul acestor două reuniuni de o importanță deosebită pentru cetățenii Republicii Moldova într-un interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Iurie Leanc.
Îl veți asculta tradițional pe Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, astăzi despre cinovnicii, cărora le cam lipsește reflexia despre rostul vieții. Și pentru că e miercuri, vom afla ce titluri de cărți sunt la mare căutare în librăriile din cartier.
Dar mai întâi știrile, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Sandu, bună dimineața, Diana. Moldovenii vor călători fără vize în curând în Uniunea Europeană, da, asigurări ministrul de externe Iurie Leancă. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake a fost trimis în Uzbekistan, unde s-au refugiat 10.000 de uzbeci din Kirghizistan ca urmare a violențelor interetnice. Corea de Nord avertizează că ar putea răspunde militar dacă în Consiliul de Securitate ONU se condamnă fenianul pentru scufundarea vasului sud-corean din 26 martie și în campionatul mondial de fotbal astăzi își face intrarea în scenă și Spania, o echipă considerată printre principalii favoriți. Acestea ar fi știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, este optimist că până la eliminarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni nu va trece prea mult timp. Ministrul Leancă a făcut declarația Europei Libere aseară la finalul primelor convorbiri purtate cu oficialii europeni după lansarea dialogului pentru liberalizarea vizelor. Întregul interviu imediat peste câteva minute. Ambasada Statelor Unite americane din Moldova și România vor inaugura astăzi la Chișinău misia echipa ambasadorii americani din cele două țări. Părinții lui Ilie Cazac, tânărul reținut în luna martie de autoritățile din regiunea transnistreană și care se află în greva foamei la Chișinău în fața ambasadei Federației Ruse, au declarat, citați de agenția Infoprimneo, că a renunțat la protest dacă li se permite să-și vadă fiul. Ilie Cazac este acuzat de spionaj și înaltă trădare. Potrivit sursei citate, părinții lui Ilie Cazac au fost vizitați de către vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov. Deputatul comunist Dimitri Todoroglu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, a declarat ieri într-o conferință de presă că securitatea alimentară a Moldovei este în pericol, ca urmare a politicii în acest domeniu autorităților. Domnul Todoroglu a spus că anul acesta au fost însămânțate cu 35% mai puține hectare decât anul trecut cu grâu de toamnă, iar suprafețele însămânțate cu porumb au scăzut și ele aproape la jumătate. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake a fost trimis în Uzbekistan, unde 10.000 de uzbeci s-au refugiat ca urmare a violențelor interetnice din sudul Kirghizistanului învecinat. În cursul zilei, domnul Blake se va întâlni în capitala Uzbekistanului și va merge și în Valea Fergana, de la granița cu Kirghizistanul. Vineri, emisarul Statelor Unite se va afla la Bishkek pentru convorbiri cu autoritățile provizorii kirghize. Cel puțin 176 de oameni au fost omorâți și aproape 2.000 răniți în violențele din ultimele zile de la Osh și din alte localități din regiune. Roza Otumba, Baeva, lidera noilor autorități provizorii, crede că numărul morților ar putea fi de câteva ori mai mare decât cel anunțat oficial și a repetat că la originea violențelor ar putea fi forțe loiale fostului președinte Kurmanbek Bakiev. Înaltul comisar pentru minorități ale OSCE, Knut Vollebek, a declarat că au existat tentative de epurare etnică în Kirghizistan, o afirmație negată de autoritățile provizorii de la Bishkek. Iar Națiunile Unite avertizează că ar putea avea loc o criză umanitară de proporții și că numărul refugiaților ar putea să depășească 100.000. Ambasadorul Coreei de Nord la Națiunile Unite, Shin Song-ho, a declarat că orice acțiune de condamnare în Consiliul de Securitate ONU a Coreei de Nord pentru incidentul legat de scufundarea unui vas sud-corean la 26 martie și soldat cu moartea 46 de marinari va fi privită ca un act de ostilitate față de Pyongyang și va fi urmată de acțiuni militare. Emisarul Coreei de Nord a spus că țara sa va trimite propria sa echipă de investigatori pentru a analiza epava vasului scufundat, cităm, în mod obiectiv și științific. Potrivit expertizei sud-coreene, o torpilă nord-coreană a lovit vasul sud-corean. Președintele american Barack Obama a declarat că scurgerea de țiței din Golful Mexic și catastrofa ecologică produsă ar trebui să mobilizeze Congresul Statelor Unite pentru a adopta măsuri de reducere a dependenței Statelor Unite de combustibilii fosili și pentru a promova proiecte energetice ecologice. Într-o alocuțiune televizată, președintele american a spus că British Petroleum, compania proprietară a platformei unde a avut loc avaria, va trebui să despăgubească muncitorii și oamenii de afaceri din zonă care au avut de suferit de pe urma acestui grav accident ecologic. Și la campionatul mondial de fotbal intră astăzi pe teren și echipa Spaniei, care întâlnește echipa Elveției la ora 17 ora Chișinăului. La ora 14:30 are loc meciul Honduras-Chile, iar seara la 21:30 țara gazdă Africa de Sud are de înfruntat echipa Uruguayului. Aseară Brazilia a învins cu 2-1 echipa Coreei de Nord. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europalibera.org este adresa de internet la care, doamnelor și domnilor, găsiți și veți găsi mereu toate știrile postului de radio cu care începeți această dimineață. Cu începere de ieri, doamnelor și domnilor, a început numărătoarea inversă. Până în momentul, se crede nu prea îndepărtat când cetățenii Republicii Moldova vor putea circula liber în spațiul Uniunii Europene. La Luxemburg, în cadrul Consiliului de Cooperare Republica Moldova-UE, a fost lansat oficial dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Ulterior, la Bruxelles, a avut loc prima reuniune a înalților funcționari din cadrul acestui dialog. Am stat de vorbă în seara zilei de ieri cu domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Iurie Leancă, pe care l-am rugat să concretizeze semnificația evenimentului produs ieri.
Ca să înțeleagă mai bine cetățenii noștri care este semnificația evenimentului care ține de lansarea dialogului pe vize și acest exercițiu pe care l-am avut la Bruxelles, pot să citez un suspus funcționar de la Comisia Europeană care a spus că evenimentul respectiv este un jalon foarte important și o fază calitativ nouă în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Apropo, domnule ministru, comisarul european pentru extindere și politică europeană de vecinătate, Stefan Füle, a declarat la lansarea dialogului că este, citez, incredibil cât de mult a reușit Republica Moldova să realizeze în doar câteva luni sub aspectul apropierii de UE. Cât de credibilă este, domnule ministru, posibilitatea Republicii Moldova de a obține acest regim de vize într-un termen cât mai restrâns cu putință, un an, doi, poate?
Deci, în momentul în care dumneavoastră îl citați pe domnul Füle, care, pe de o parte, este unul din cei mai suspuși funcționari europeni care se ocupă de regiunea noastră într-o manieră foarte profesionistă, dar și cu anumită dedicație personală, dacă doriți. Deci, credibilitatea ceea ce spune dânsul și evaluarea pe care o face vis-a-vis de felul cum ne-am mișcat noi până astăzi, cred că e un punct de referință. Și ceea ce a spus dânsul despre felul cum ne-am mișcat până acum este și, dacă doriți, un argument foarte puternic că guvernul va continua să se miște în acest sens cu aceeași dedicație, cu aceeași competență și responsabilitate. Astăzi încă e de vreme să vorbim despre termeni foarte preciși, dar ceea ce este foarte important e că nu suntem primii care vom parcurge acest proces. Există anumite experiențe deja a țărilor din Balcanii de Vest. Este foarte important și noi acest dialog privind vizele să-l punem exact în același context pe care l-au avut Macedonia sau Serbia sau Muntenegro și putem să ne reperăm la viteza pe care dinșii au avut-o mișcându-se în acest sens. Noi mai avem câteva elemente, faze foarte importante de parcurs din momentul în care am demarat acest dialog care ne va permite să ajungem la un regim fără de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. care vor vrea să se deplaseze în spațiul Schengen, spațiul european. Și în acest sens am avut deja discuții foarte punctuale cu colegii din Comisia Europeană, informându-i ce am făcut până acum și au fost foarte impresionați. Le-am prezentat în scris tot ce am reușit până acum, dar am spus și pașii următori.
Apropo, domnule ministru, Comisia Europeană va trimite în curând o misiune de evaluare la Chișinău, care a rămas să ofere recomandări, din câte am înțeles, foarte exacte privind pașii pe care Republica Moldova ar trebui să facă în continuare în dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Ce pași exact ar mai trebui să facă Republica Moldova, domnule ministru?
De fapt, v-ați referit la această misiune care urmează să ne viziteze și ne va vizita într-o perspectivă foarte apropiată. Dinșii urmează să examineze cadrul legal, dar și practicile pe care le avem noi din punct de vedere al corespunderei standardelor impuse de Uniunea Europeană. Discuția care am avut a arătat încă o dată că în linii mari cunoaștem problemele, dar și realizările pe care le avem astăzi. Acum 2 săptămâni, o echipă de experți polonezi s-a aflat la noi și ne-a făcut un fel de scanare a situației noastre. De ce menționez acest lucru? Pentru a demonstra că noi nu așteptăm vizita formală și oficială, ci avem o deschidere foarte bună și o cooperare foarte bună cu câteva țări importante din Uniunea Europeană, care ne ajută, iată, să anticipăm anumite lucruri. Astfel încât cred că în linii mari cunoaștem care sunt obiectivele. Știți foarte bine că prin dispoziția premierului a fost creat acest grup de lucru pe care îl am onoarea să-l conduc și am avut deja 2 ședințe foarte eficiente. De altfel, sunt mulțumit de randamentul cum lucrăm cu colegii din minister și instituțiile angajate. Ne vom mișca săptămânal sau în cel mai ocazul dat la 2 săptămâni și ne actăm exact pe deficiențe. Avem un plan foarte bine pus la punct, nu pe luni sau ani, dar în termen de săptămâni, și cred că atunci când vor veni cei de la Comisia Europeană cu această misiune de evaluare, nivelul nostru de pregătire va fi mult mai avansat decât chiar unde suntem noi astăzi.
Mișcarea spre un regim liberalizat de vize pentru Republica Moldova înseamnă și o mișcare spre soluționarea conflictului transnistrian, au sugerat în repetate rânduri oficiali moldoveni. Dumneavoastră, domnule ministru, chiar credeți că deschiderea frontierelor pentru cetățenii Republicii Moldova ar putea tăia nodul gordian al conflictului transnistrian, ca să spunem așa?
Ceea ce au spus reprezentanții autorităților moldovenești a fost faptul că doar odată cu modernizarea Republicii Moldova, malului ce nu pe malul drept astăzi și se află sub controlul instituțiilor legitime ale statului, deci modernizarea, europenizarea Republicii Moldova va crea un pol de atractivitate pentru concetățenii noștri care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru. Acest element la care v-ați referit, bineînțeles că e unul foarte important în crearea acestui sistem atractiv pentru cei din Transnistria, pentru a-i face să înțeleagă că doar fiind parte a unei țări integre, dar cu un perspectiv foarte clar european, ancorat într-un sistem care va aduce nu doar confort, dar și multe drepturi și beneficii pentru cetățenii din Republica Moldova, ar putea, deci, să fie un stimulent foarte puternic. Sunt convins că și regimul fără de vize, la care vom ajunge într-o perspectivă deloc îndepărtată, va juca un anumit rol în acest sens, în mobilizându-i și făcându-i să înțeleagă mult mai bine pe concetățenii noștri din Transnistria și avantajul conviețuirii într-un cadru unui stat Republica Moldova.
Mulți, domnule Leancă, își imaginează cu greu că Uniunea Europeană ar putea oferi un regim liberalizat de vize pentru Republica Moldova în condițiile în care aceasta, iată, nu își poate controla o parte considerabilă din frontiera sa estică. Dumneavoastră, ce spuneți?
Alexandru, în primul rând, cred că am putea vorbi în termeni mai puțin eufemiști ca cetățeanul din Republica Moldova să înțeleagă exact ce înseamnă regim liberalizat de vize. Putem folosi un limbaj mai simplu. De fapt, vorbim despre un regim fără de vize pentru cetățenii din Republica Moldova, cei care doresc să călătorească în Uniunea Europeană. A fost doar o precizare. În ceea ce privește existența conflictului transnistrian și o consecință a acestui conflict, faptul că nu controlăm încă un segment important din frontiera estică a Republicii Moldova, nu este un impediment. Vă spun asta în cunoștință de cauză și cu toată responsabilitatea. Există și alte situații comparabile cu situația pe care o avem noi, dar aceste țări deja beneficiază de regim fără de vize. Este adevărat că prezența conflictului și faptul că nu controlăm de frontiera complică puțin lucrurile, dar încă o dată zic că există deja soluții precedente în acest sens. În linii mari știm ce trebuie să facem. Avem o înțelegere bună în acest sens cu partenerii europeni și încă o dată nu va constitui această problemă, acest impediment, o barieră insurmontabilă în realizarea acestui regim fără de vize.
Domnule ministru, există opinii potrivit cărora niciun stat din parteneriatul estic nu poate obține un regim de vize mai liberal decât cel pe care UE îl va oferi Rusiei. Dumneavoastră, cum puteți contrazice asemenea părere?
Nu intenționez să contrazic, fiindcă nu am auzit de la niciun unul din partenerii și prietenii noștri europeni o astfel de abordare. Nu este una corectă și ține doar de domeniul speculației și vreau să vă mătățesc foarte sincer cu aud pentru prima dată.
Republica Moldova intră, iată, în curând într-o perioadă destul de fierbinte, electorală. Nu va fisura cumva această situație instituțiile responsabile de aplicare reformelor? Nu va afecta cumva acest proces de mișcare spre, iată, liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova?
Pe parcursul ședinței Consiliului de Cooperare de astăzi de la Luxemburg, premierul, dar și alți colegi din delegații au reiterat că motivația noastră și determinarea de a promova în continuare reformele pe care le-am angajat în septembrie anul trecut nu va fi diminuată sau cumva afectată de faptul că, într-adevăr, în noiembrie am putea avea alegerile parlamentare și eventual prezidențiale anticipate. E adevărat că înainte de alegeri atenția ne va fi canalizată a factorilor și jucătorilor politici pe campanie și pe alegeri, dar ceea ce ne-am propus noi și cred că am realizat în mare parte, să creăm instituții ale statului care e compusă din funcționari și care sunt axați doar pe un obiectiv foarte clar, realizarea angajamentelor pe care și le-au luat. Și cred că în acest sens am reușit să avansăm și dintr-o interacțiune cu colegii de alte ministere și alte instituții angajate, de exemplu, în procesul de pregătire pentru ajustarea la criteriile ce țin de acest regim fără de vize. Am toate motivația să cred că își vor continua realizarea angajamentului cu aceeași responsabilitate și chiar în contextul în care ne vom angaja în campania electorală.
Pe această notă optimistă, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu.
Cu multă plăcere și cred că nota optimistă este una foarte potrivită pentru ceea ce s-a întâmplat. Pentru prima dată cetățenii noștri, în sfârșit, obțin o perspectivă foarte clară de a putea circula fără vize, fără a fi tratat de cetățeni de alt grad sau de altă categorie, dacă doriți, așa cum se mai întâmpla și se mai întâmplă atunci când umilitor trebuie să facem acest proces de solicitare de vize și așa mai departe. Deci, într-adevăr, e o zi foarte importantă, sunt optimist, am demonstrat în această perioadă foarte scurtă, așa cum a spus și comentarul Fiule, că putem, știm ce dorim și vom reuși.
O linie telefonică mai deficitară, în schimb un Bruxelles mult mai apropiat de Chișinău, doamnelor și domnilor, a fost vicepremierul Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe și integrării europene. Este ora 7 și aproape 19 minute. În partea a doua ediție nu va lipsi realitatea cu amănuntul, așa cum o vede colegul nostru Iulian Ciocan, și un interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt mai întâi. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Ministrul de Externe Iurie Leancă se declară optimist că Moldova va merge pe calea Balcanilor de Vest către apropierea de Uniunea Europeană. Ministrul Leancă a spus că europenizarea Republicii Moldova va constitui un punct de atracție pentru locuitorii din regiunea transnistreană și un stimulant pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Faptul că Moldova nu controlează o parte a frontierei sale estice nu constituie un impediment pentru liberalizarea regimului de vize, a mai spus ministrul leancă Europei Libere. Asistentul secretarului de stat american Robert Blake a fost trimis în Uzbekistan, unde s-au refugiat zeci de mii de uzbeci din Kirghizistan ca urmare a violențelor interetnice din ultimele zile. Coreea de Nord a avertizat că ar putea răspunde militar dacă în Consiliul de Securitate ONU se condamnă Fenianul pentru scufundarea vasului sud-corean din 26 martie. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că compania de stat Gazprom va reduce furnizarea de gaze către Belarus dacă regimul de la Minsk nu își plătește datoriile până la sfârșitul acestei săptămâni. Rusia a lansat ieri la apă un submarin nuclear de atac construit timp de 17 ani. Submarinul va intra în funcțiune anul viitor și Moscova intenționează să construiască 6 astfel de submarine. Ele vor putea transporta rachete cu rază lungă de acțiune. Și sindicatele din Spania au anunțat că intenționează să organizeze în luna septembrie o grevă generală împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvernul socialist de la Madrid. Iar în România, guvernul de centru dreapta al premierului Emil Boc a supraviețuit ieri unei moțiuni de cenzură introdusă de opoziția social-democrată și liberală. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Un minut, două pentru articolele de ziar. Acum ești ghidul nostru, Diana, ca și în această dimineață.
Cu plăcere. Vladislav Pilipenko scrie în ziarul de limba rusă, moldavschie, vedomostică, se pare modernizarea PCRM. Este un proces de conservare a lui Vladimir Voronin ca lider al partidului și păstrarea status quo-ului. E tragic, scrie Pilipenko, că în partid nu s-au găsit oameni care să înțeleagă acest lucru și că, probabil, o atare modernizare mulțumește pe toată lumea, concluzionează Pilipenko. Arcadie Gerasim scrie în Timpul că în ultima perioadă ies în avanscenă niște actori politici secundari mânați ori de invidie, ori de KGB și încep să distorsioneze bunul mers al lucrurilor spre căi care au mai dus, scrie Gerasim, Republica Moldova cândva la râpă. Victor Ursu scrie în Economist că lipsa acută a terenurilor pentru construirea de locuințe noi în capital a adus în actualitate un nou tip de locuință, mansarda. Asemenea construcții rezolvă criza de imobile noi și sunt mai ieftine cu 20-30% față de apartamentele clasice.
Mulțumesc, Diana!
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăzi, după ce a donat sânge, primarul capitalei Dorin Chertoacă a suferit un leșin. Din fericire, primarul și-a revenit în fire după acest accident, iar a doua zi, la ședința operativă a primăriei, a simțit nevoia unor reflexii grave. Mărturisindu-le colegilor care conduc orașul că nu a mai pățit așa ceva, primarul le-a amintit că în ultima lui călătorie, omul nu are nevoie de averi și terenuri, ci numai de 4 scânduri. După asemenea experiențe, încep să te gândești de ce ai nevoie cu adevărat în viața asta, a conchis edilul. Mă bucur că primarul se simte acum bine. Mă bucură însă și reflexiile edilului referitoare la rostul vieții. Aici trebuie să fac o scurtă divagație. În literatura universală există o sumedenie de personaje cinovnici care, după ce duc o viață liniștită, lipsită de griji, după ce realizează succese în toate privințele, au parte brusc de o situație limită, neașteptată, de o nenorocire care le întoarce viața pe dos și care predispune la reflexii pline de gravitate. E un motiv des întâlnit în prozele marilor autori. Trăiește omul, are performanțe, acumulează bunuri, promovează în funcție și, dintr-o dată, în mod cu totul inexplicabil, un leșin, un infarct, un accident rutier sau temir ce altă năpastă îl face să se gândească la niște lucruri la care nu mai avusese niciodată timp să reflecteze. Iar lucrurile astea sunt viața și moartea, rostul vieții, ce rămâne după noi și ce amintiri le lăsăm oamenilor. Să fiu înțeles corect. Bineînțeles că nu doresc nimănui să fie lovit de o nenorocire, Doamne ferește, dar revelațiile primarului capitalei mi-au provocat și mie o revelație. Am căpătat dintr-o dată conștiința faptului că funcționarilor și politicienilor autohtoni le cam lipsește reflexia despre rostul vieții. Am impresia că am fi trăit într-o altă țară dacă toți funcționarii și politicienii care ne-au ghidat în ultimele 2 decenii ar fi avut parte de revelațiile primarului Chertoacă. Am impresia că cinovnicul statul conștient de propria lui fragilitate și de sfârșitul iminent, e mai bun și mai înțelegător în raport cu necesitățile cetățenilor. Din păcate, așa se face că de cele mai multe ori numai năpasta ne face mai reflexivi, mai buni și mai responsabili.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, William Totok ne vorbește despre hora în care, odată intrați, jurnaliștii trebuie să facă mișcări între seriozitate și bulevard.
Cine compară ziarele de acum 10-15 ani, va observa cu ușurință un proces de modificare tematică în sensul unei personalizări pronunțate. În centrul unor articole nu se mai află relatarea despre un proces social, ci o persoană cu însușiri de personaj de film. Fenomenul se observă peste tot, indiferent dacă este vorba despre articole politice, culturale sau economice. Jurnalismul clasic presupune o cercetare atentă, consultarea a cel puțin două surse înainte de a publica o informație. Pentru publicistica serioasă și radio-televiziunea publică au apărut în acești ani doi factori noi. Pe de o parte, televiziunile private care au invadat spațiul mediatic, pe de cealaltă, internetul cu diverse bloguri care au diversificat fluxul informațional. Atât televiziunile private cât și blogurile însă neglijează de regulă practicile jurnalistice obligatorii, lansând informații neverificate și greu controlabile. Acest flux informațional provoacă o situație de competiție între jurnalismul serios și cel de tip bulevardier. Cititorii preferă de multe ori această sferă a zvonurilor, a bârfei, a evenimențialului neacoperit, a transformării realității într-un divertisment total. Presa serioasă, în loc să contracareze acest fenomen cu un jurnalism impecabil, începe să imite formulele îndoienice de publicistică tabloidizată. Nu mai contează atât de mult informația verificabilă, ci doar descoperirea senzaționalului a unui story în centrul căruia să se afle un personaj public. Înjurătura, defăimarea și invenția înlocuiesc în acest tip de jurnalism analiza, obiectivitatea și spiritul critic. Ziariștii serioși, care au intrat într-o competiție cu mașina producătoare de zvonuri tabloidizate, încep și ei să redacteze o marfă informațională îndoielnică. Se caută scandalul sau se inventează scandaluri, se lansează speculații, se uită afirmații făcute cu o zi înainte, se umflă crize inventate. Astfel, acești jurnaliști, presați de concurență și lipsiți de timpul necesar documentării, devin imitatori ai jurnalismului de bulevard și ai zvonistii și spațiului virtual. Un manicheism jurnalistic atotșutor și justițiar banalizează realitatea complicată, oferă cititorilor o imagine falsă și operează cu ecuații explicative periculos de simpliste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Ieri la librărie am stat de vorbă cu Tatiana Iețco, care obișnuiește să cumpere cărți prietenilor.
Pe aripile vântului de Margaret Mitchell m-a impresionat filmul. De obicei știu concluzia până a citi cartea, că mult mai tare îmi place cartea. Probabil pentru că regizorul face film așa cum îl vede el. Pe când tu, citind, implici emoțiile tale personale, m-am lăsat impresionată de cărți. Și uit câți bani am, uit absolut de tot și mă trezesc că am ieșit cu mai mult decât îmi planificase.
S-a întâmplat să duci după o haină, după un ruș, să ieși cu două, trei cărți?
S-a întâmplat. Cred că atunci nu te mai gândești la haină, la ruș. E un alt fel de prioritizare. Sunt convinsă și am testat și nu mă dezic de asta. O carte este cel mai bun și util cadou.
De unde știi ce carte îi va plăcea omului?
Uneori merg pe ceea ce îmi place mie. O carte care mi-aș dori o eu, dar nu mi-o pot permite, dar cu ocazia anumită eu dăruiesc cuiva. Alte ori sunt cărți care știu sigur că omul celălalt o dorește și nu poate cumpăra sau nu are timp sau de obicei bani. Alte ori pur și simplu merg la intuiție. Nu tuturor poți să le dăruiești cărți. Eu mă văd pe mine când dăruiesc o carte, cum aș simți eu. Nu e un cadou împlinit dacă nu participi tu, adică dacă nu o citești.
Deci toate cărțile pe care le-ai dăruit până acum au trecut prin mâna ta?
Unele le citesc după ce le dăruiesc. Adică las prima lectură posesorului, omagiatului, după care o cer la citit. Alte ori mi-o cumpăr și eu, după ce sunt convins că i-a plăcut și îmi recomandă mie să o citesc.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Raileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.